iz bunara, iz rudnika se izvadila vlada.
Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa. Suspenzor za modnik, tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja, moški spol. Nešportna oddaja o športnem in obšportnem na Radiu Študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
Tako je, hvatajte jih na zbavanju, to je rešenje.
Če bi se dajle nekako preračunali povprečen puls gledalcev, bi bil ta okrog 160 ali 170.
Za gošt, za uživanje, za pjesmu na klupi, ja vjerujem i kod vas doma, cijeljeni gledatelji.
Lekoslere hriket, lekcion an.
Mitt navn er Pig, jeg er tredje veger, mammel, jeg er omhvad livet er.
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Več na govoris-kohezijsko.si. Projekt podpira Evropska unija.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Suspenzor. Danes se bomo pogovarjali o turnem smučanju. Kar dva kohezijska projekta se dotikata tudi turnega smučanja, tako da bomo spregovorili tudi malo o tem. Še vedno poslušate oddajo Suspenzor, v kateri se bomo pogovarjali o turnem smučanju. Med vikendi je praktično nemogoče iti v gorski svet, v alpske doline, brez da ne bi srečali trume slovenskih in tujih izletnikov, ki iz avtov vlečejo smuči, si jih pripenjajo na noge in potem hitijo v brege in vrhove. Turno smučanje praktično lahko pomeni karkoli, gre za smučanje, ki nekako za svoje izvajanje ne potrebuje urejenih smučišč. Se pravi, nekako glavni cilj je priti na vrh hriba, potem pa se iz njega spustiti. To lahko počnemo na več različnih načinov, lahko smučke nosimo oziroma bord nosimo pripetega na nahrbtnik, seveda pa vse bolj popularno postaja turno smučanje s prilagojeno opremo, s turno smučarsko opremo. Kakšna je ta oprema, nam bo pojasnil Blaž Jereb iz Fakultete za šport.
Daj, kakšne posebne zahteve pravzaprav glede smuči ni. Seveda ne imajo čim manjši stranski lok, ker je v bistvu lažje smučati. Smuča se, če se jaz tako izražem po domače, bolj postaram, ne s kakšno zarezno tehniko, ker pač tereni to ne dopuščajo. Seveda pa je izjemno pomembno to, da imate pa ustrezne vezi, posebne za turno smučanje, kjer se peta sprosti med hojo, kar omogoča lažjo hojo na okrebr in seveda potem za smučanje nazaj učvrsti in deluje tako kot alpske vezi. Pod smuči, torej na drsno ploskev, se za vzpenjanje uporabljajo kože, za vzpenjanje na okrebr, kratko jim lahko rečemo kar psi. To nam omogoča, da nam smučka, ko jo enkrat obremenimo in pritisnemo s težo na sneg, torej na drsno ploskev, nam ne zdrsijo nazaj. Če pa sneg postane bolj trd, ne leden, da ne bi kdo narobe razumel, trd sneg, pa dodamo še srenače. To so pa nekakšne dereze za smuči, bi lahko rekli, ki nam omogočajo hojo v trdem snegu.
Kot smo že omenili, turno smučanje lahko pomeni marsikaj. V prvi meri gre namreč za smučanje izven urejenih terenov. Zato je zgodovina turnega smučanja lahko precej široka. Seveda že zgodnje nekako oblike smučanja bi lahko šteli med turno smučanje, namreč vse zgodne oblike smučanja so bile namenjene praktično transportu, se pravi, nekaj smo se povzpeli in potem smo se smučami tudi spustili in tako prepotovali razdaljo. O rekreativnem smučanju oziroma rekreativnem turnem smučanju pa lahko govorimo šele v nedavni zgodovini. Blaž Jereb iz Fakultete za šport nas opominja na tekmo, ki jo je beležil celo planinski vestnik konec 19. stoletja.
Slovenci tudi v rekreativne namene nismo dost zaostajali za svetom. Namreč znani so zapisi v planinskem vestniku leta 1895, ko se je opravil izlet iz Ljubljane prek Šmarne gore v Medvode na turnih smučeh.
O turnem smučanju s posebej za to prilagojeno opremo, kot smo jo opisali na začetku oddaje, pa lahko govorimo šele od tam nekje 70-ih, 80-ih let prejšnjega stoletja. Tudi na tem mestu bo o razvoju nekako sodobnega turnega smučanja spregovoril Blaž Jereb.
To specialno, če tako rečemo, opremo, ne, se je začelo v hribe hodati oziroma turno smučati po gorah nekje v letih 70 prejšnjega stoletja. Torej tam nekje 1970. Takrat so začele posamezne tovarne, ki so izdelovale alpske vezi, so naredile neke priredbe teh alpskih vezi za lažjo hojo. No in potem seveda od takrat naprej, ne, pa je razvoj opreme začel bliskovito naraščati, predvsem pa zdaj v zadnjem času, kjer se pojavlja tudi to tekmovalno turno smučanje, ko naj bi bila oprema čim lažja in res proizvajalci enostavno, pravzaprav človek sploh ne more slediti temu razvoju, kome slediti temu razvoju vsako leto in na tržišču nekaj novega.
V primerjavi z nekoliko bolj prepoznavnim in do zdaj tudi lahko rečemo bolj popularnim alpskim smučanjem, turno smučanje nima niti tako močne tekmovalne tradicije, niti tako izoblikovane šole oziroma načina poučevanja. Pri alpskem smučanju je za neko standardizirano smučarsko šolo poskrbela smučarska zveza, pri turnem smučanju pa tako organiziranega poučevanja še ni, vstopa pa na to mesto Planinska zveza Slovenije.
Tukaj moram priznati, da je mogoče ena temna lisa, ali kako bi rekel, na področju turnega smučanja. Posebej za turno smučanje izobraževan oziroma usposabljan ni, se pa z zdajšnjim novim zakonom o športu, ki je tudi Planinska zveza prizadeva, da bi vključila tudi izobraževanje na tem področju. Seveda pa se, kljub vsemu, da tega posebno ni, lahko ljudje usposobijo v okviru Planinske zveze tudi z tega področja, ker konc koncev, če govoriva o nekih nevarnostih, a ne, so bodi si enake, skoraj enake, da me ne bi kdo za besedo držal, skoraj enake za turnega smučarja ali pa nekoga, ki gre v gore, kadar leži v gorah sneg.
Ker se turno smučanje dogaja v pristnem gorskem svetu, v neokrnjeni naravi, torej izven urejenih smučišč, ki so tudi posebej varovana, je potrebno se zavedati vseh nevarnosti, ki s tem pridejo. Govorimo v glavnem o snežnih plazovih. In seveda tukaj je odgovornost turnih smučarjev, da se seveda pred vsakim podvigom smučarskim pozanimajo o snežnih razmerah, pri tem pa jim je v pomoč plazovni bilten. Plazovni bilten pripravlja Agencija Republike Slovenije za okolje, ki stanje slovenskih plazov spremlja že vse od 80. leta. To pove tudi Aleš Poredoš iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
Praktično že spremljamo plazovne nevarnosti, oziroma deluje jo vsaj zametki službe za sneg in plazove že od 80. let, delno že praktično tudi prej, ampak z izdajanjem plazovnega biltena, vsaj periodično smo pa začeli takrat nekje že pred samostojno Slovenijo in potem zdaj nadaljujemo vse do doslej, poskušamo upeljevati pač nove metode in tudi nove načine obveščenja in podobno.
Agencija Republike Slovenije za okolje je vključena v projekt kohezijskih sredstev z imenom Cross Risk. Pri tem projektu gre za naslavljanje oziroma obvladovanje nekih naravnih tveganj. V primeru projekta Cross Risk gre za tveganja, ki so povezana s padavinami, tako dežjem kot tudi snegom. Za turne smučarje je seveda sneg tisti, ki je bolj aktualen oziroma je aktualno tisto, kar sledi nabiranju snega, se pravi snežna odeja in dinamike, ki se v njej dogajajo. Aleš Poredoš iz Agencije Republike Slovenije za okolje spregovori o projektu Cross Risk, kot ga bodo izvajali.
Načrtujemo, da razvijamo tudi tehnične metode na nek način, ki bodo podpirale ta proces. Najprej tako, da bo informacija o plazovni nevarnosti dostopna z obeh strani meje. Ne? Torej, prvi nek tak rezultat tega projekta naj bi bil večjezični plazovni bilten oziroma vsaj na podoben način tvorjen, torej na avstrijskem, koroškem, avstrijskem, štajerskem in pri nas. Potem gre za to, da bi izračunov snežne odeje, torej povsem iz fizikalnega modeliranja snežne odeje, lahko pridobili dodatne podatke, prvič o stabilnosti na posameznih geografskih območjih, področjih, do ostalih stvari, kot so recimo višine snežne odeje, vsebnost vode, teža snežne odeje, možnost za generiranje snega in tako naprej. Tukaj smo že malo bliže potem temu, kar ste vprašali glede približevanja uporabniškim potrebam. Vse do tega, da bi tudi pripravili aplikacijo oziroma pač neko spletno orodje za pomoč pri planiranju tur, pri planiranju gibanja v gorskem svetu, ki bi upoštevale pač vse te trenutne značilnosti snežne odeje in nevarnosti snežnih plazov, pa tudi do tega, da bi same službe plazovne pridobile povratne informacije z terena preko nekih mobilnih aplikacij, lažjih načinov dostavljanja, ne vem, posnetkov z terena oziroma če kdo skoplje kakšno snežno luknjo, naredi snežni profil, opazuje različne količine snega, vse to pomaga potem tudi bom rekel, plazovnim službam, ko znova kreirajo informacijo, povratno informacijo za uporabnika na terenu.
Zdaj, kot smo lahko slišali, predvideva projekt Cross Risk uvajanje novih tehnologij v spremljanje snežne odeje. Kakšne so te tehnologije, ponovno Poredoš?
Ja, gre za to, da podobno kot tudi v, ne, na področjih meteorologije, ko poskušamo z tako imenovanimi fizikalnimi modeli oceniti pretoke mas, energije, skratka vseh stvari, ki se dogajajo v določenem mediju. V primeru meteorologije v ozračju, no v primeru modelov za snežne plazove pa pač v snežni odeji. Gre preprosto za to, da poskušamo z upreproščenimi pač fizikalnimi relacijami, ki jih prenesemo v matematične enačbe in potem v programsko kodo računalniških programov, nekako simulirati dogajanje v sami snežni odeji. Torej, od zunaj od nekega meteorološkega modela ali od opazovanj, tak model snežne odeje dobi informacije o količini snežnih padavin, o količini vodnih padavin, o temperaturi zraka okoli njega, o sončnem sevanju in podobno. In potem simulira, kaj se v tej snežni odeji dogaja s časom, kakšne preobrazbe potekajo med različnimi plastmi snežne odeje, kam poteka transport vodne pare in tako naprej. To so vse neka dogajanja, neki procesi, ki spreminjajo karakter, ki spreminjajo značaj snežne odeje. Torej, ne vem, v različnih situacijah se lahko stabilna snežna odeja, ne, ki je zbita, ki je uležana, tudi s časom labilizira ali pa obratno. Ne. Najprej je krhka, nestabilna in potem s časom zaradi tovrstnih vzrokov se stabilizira. No, take procese poskušamo simulirati. To je nekako pričakujemo, da bo potem tudi rezultat tega projekta. Torej, dnevni zagoni takih fizikalnih modelov za simulacijo dogajanja v snežni odeji, ki nam lahko potem pomagajo razumeti ali pa predvideti ravno take stvari, prehode iz labilnega v bolj stabilno in obratno in to potem tudi sporočati naprej uporabnikom.
So pa evropska sredstva praktično ključna za uvajanje novih tehnologij v spremljanje snežne odeje in posledično tudi širšega obveščanja. Neka redna sredstva, ki jih ARSO prejema, namreč ne zadostujejo za tovrstne operacije. Zakaj ne? Razloži Poredoš.
Slovenija in njeni gospodarski gospodarska dogajanje na tem področju, torej na zimskih gorskih predelih, ki so ogroženi od snežnih plazov, niso tako zelo prizadeti ali pa ogroženi, vplivani kot v sosednjih alpskih deželah in iz tega razloga je verjetno tudi sistemsko, neko proračunsko financiranje te dejavnosti precej manjše kot v sosednjih primerljivih deželah in pokrajinah ter državah. Ne. Tako da pravzaprav samega direktnega proračunskega denarja za službo za sneg in plazove ni niti toliko, da bi lahko vsak dan recimo izdajali plazovni bilten. Pri razvoju si pa dejansko pomagamo, zdaj poskušamo pomagati tudi s temi mednarodnimi projekti, tako da pridemo do določenih postopkov, tehničnih orodij, fizikalnih modelov, tako kot so že govorila. Ne. Tako da vsekakor to vrstni projekti nekako izgradijo, če rečem, stoji kot knowledge base in nam izboljšajo pač bazo znanja in postopke, ki jih potem lahko v operativi uporabljamo.
Zdaj smo se pogovarjali o nevarnostih, ki pretijo na turne smučarje in seveda tukaj so vsaj po slovenski zakonodaji za svojo varnost smučari, turni smučari odgovorni predvsem sami. Zdaj način, kako se lahko vsaj kurativno zavarujejo, je tako, da sabo nosijo tako imenovani lavinski oziroma plazovni trojček. Kaj sestavlja ta plazovni oziroma lavinski trojček, pa pove Jereb.
V ta lavinski oziroma plazovni trojček sodi plazovna žolna. Plazovna žolna je tudi tisti pripomoček, s katerim se najhitreje uspe ponesrečenca poiskati. Potem je plazovna sonda, kjer se potem preveri, če je res na tistem mestu, kjer je bila zaznana plazovna žolna, res ponesrečenc, ker lahko se zgodi, da je splet nesrečnih okoliščin in plazovno žolno z ponesrečenca utrga dol in ponesrečenca tam ni, kjer je žolna. In ne nazadnje, brez plazovne lopate se ne moramo čisto pomagati. Ko nas zasuje plaz, smo v plazu tako, kot da bi bili zabetonirani v beton noter. In če nimaš lopate z golimi rokami, si ne moreš čisto pomagati. Torej, obvezno v paketu plazovni trojček.
Omenili smo tudi regulacijo. Vsaj v Sloveniji turni smučari oziroma tudi drugi obiskovalci gora po zimi niso zavezani k temu, da bi morali nositi ta plazovni trojček ali čelado ali karkoli podobnega. Zakaj ne, pove Jereb.
Zaenkrat tega v Sloveniji pač še ni. Zdaj, v tujini verjetno to je predvsem zaradi tega, ker zavarovalnice, če se karkoli zgodi, krijejo stroške ali bolj si transporta, ali bolnica, ali kakorkoli že, samo skozi to, če je človek ustrezno opremljen. Če neka oprema, ki bi morala biti, primankuje, potem tega ni. No, pri nas v Sloveniji zaenkrat žal tega še ni tako, to še ni tako regulirano. Tudi samo reševanje se ne plačuje, če govorimo o nekem helikopterskem reševanju in tako naprej. In seveda ljudje včasih mogoče to malovarno gledajo na take stvari. Si mislijo, vse se meni ne more ni zgoditi.
O projektu Cross Risk, ki prihaja iz naslova kohezijske politike, smo že spregovorili, je pa to le en projekt, ki se nekako posredno oziroma neposredno tiče turnih smučarjev. Tukaj je še en projekt iz naslova kohezijske politike oziroma čezmejnega sodelovanja Interreg in to je projekt Alpe Adria Karavankan. Če je cross risk bil usmerjen predvsem k se pravi zmanjševanju tvegan, ki izhajajo iz turnega smučanja, je projekt Alpe Adria bil bolj usmerjen nekako sami promociji tega športa in no, ne zgolj tega športa, ampak tudi tega športa in pa razvoju neke turistične infrastrukture. Več pove Mateja Dolžan iz občine Tržič, ki je bila tudi partnerica oziroma udeleženka tega projekta.
Ja, seveda, sam projekt Alpe Adria Karavanke Karavankan oziroma regi doživeti, kot je tudi poimenovan, je apsolutno pripomoglo k večji prepoznavnosti v bistvu celotnega območja Karavank, pa tudi Zelenice, ki je bila preznana kot neko zimsko smučarsko športno središče, zdaj se pa uveljavlja kot nek res tak dober gorniški učni center oziroma tudi turno smučarski center. Sam projekt Alpe Adria nekako deluje, smo štartali leta 2017 in sicer smo imeli poudarek na treh vsebinah. To so pohodniška doživetja in kolesarska doživetja za pač topli del leta in pa potem za zimska doživetja v tem hladnejšem delu leta. Zdaj, kar zadeva samo Zelenico, smo mi v okviru tega projekta uredili neki snežni park. Nabavili smo novo nizkovrno vlečnico, rekvizite za popestritev učenja, smučanja in pa snežna kolesa. Vse to z namenom, da ta gorniški učni center zaživi kot nek poligon za učenje mladih. Se pravi za prosto gibanje v zimskem času, tudi otrok v naravi. Poleg tega pa je za tiste turne smučarje pa velik prispevek mogoče tudi to, da smo s pomočjo službe za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič smo pripravili take informativne table za turno smuko, tako da v bistvu lahko oni, ko pridejo na območje Zelenice, če se še prej niso pozanimali, v bistvu tukaj poleg tega, da pač sledijo snežnim razmeram oziroma pogojem, tudi vidijo, kateri so oni, katere so najbolj primerne ture za njihovo trenutno kondicijsko pripravljenost pa pač na same pogoje.
Kratno z razvojem turistične infrastrukture za turno smučanje oziroma za popularizacijo turnega smučanja pa je občina Tržič poskrbela tudi za varnost. Vzpostavili so službo za varnost pred plazovi Zelenica.
Moram reči, da smo lahko zelo veseli, da imamo tukaj v Tržiču to službo za varstvo pred snežnimi plazovi. Oni redno sodelujejo tudi z RTSZ-jem, ki izvajajo različne projekte na področju varstva pred snežnimi plazovi oziroma delajo raziskave na tem področju in oni so pravzaprav tudi identificirali tiste lokacije na območju Ljubelja in Zelenice, ki so potencialno ob pač določene količine snega nevarne tako za obiskovalce gora, ker ne smemo iti mimo dejstva, da so tukaj na Zelenici že bile smrtne žrtve, ravno zaradi snežnih plazov in tega se želimo izogibati. Je pa tukaj treba povedati mogoče to, ja, vse več je turnih smučarjev, tudi v našem koncu, prihaja tako iz Slovenije, Ljubljanskega bazena, kot recimo iz območja Celovca, tukaj čez mejo. In je treba pohvaliti, da so ljudje vse bolj opremljeni. Tako kot samo osnovno opremo, ko zahajajo v gore, kot tudi samimi temi kompleti, to se pravi, redko kdo gre že brez lavinskega trojčka na samo pot, recimo proti Begunjščici. Tako da tukaj gre trend večjega ozaveščenja oziroma boljše obveščenosti in tudi uporabe te opreme za varnost. Je pa res služba za varstvo pred snežnimi plazovi pri nas redno obvešča o stanju in v bistvu, ko so taki primeri, se na nekaj ur v bistvu ti podatki osvežujejo.
Ker je informiranost o pogojih v gorskem svetu ključnega pomena za varno turno smuko, si boste lahko v spletni verziji današnjega suspenzorja ogledali povezave do obveščevalnih središč. O turnem smučanju sem govoril Zupan, suspendirane novice je pripravil Marcen, prebral jih je Biga, tehniciral je Linč.
Lære høriket. Leksjon 1.
Mitt navn Pig, jeg tredje veger, mamma ljeger om hva livet
Ne znaš kohezisko? Spoznaj projekt Govoriš kohezisko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Več na govoris-kohezisko.si. Projekt podpira Evropska unija.
Je li to moguće? Evo što je nogomet! Iz ničega! Iz bunara, iz rudnika se izvadila vlada!
Suspenzor. Suspenzorja. Moški spol. Priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa. Suspenzor za modnik. Tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja. Moški spol. Nešportna oddaja o športnem in obšportnem na Radiu Študent. Tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
Tako je, hvatajte jih na spavanju, to je rešenje.
Če bi se dajle nekako preračunali povprečen puls gledalcev, bi bil ta okrog 160 ali 170.
Za gošt, za uživanje, za pjesmu na klupi, ja vjerujem i kod vas s doma, cijeljeni gledatelji.